Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 14. maijā pieņēma par steidzamiem atzētos grozījumus augstskolu likumā, kas īvīšs institucionālos finansēšanas modeļi visos valsts augstskolos un koledžos. Izmaiņu mērķis ir pilnveidot augstākos izglītības finansēšanas sistēmu, atteistot trejas pilāru modeļi un stiprinot to atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. Jaunīs modelis modernizēja finansēšanas principus, tibinot tos zīmeļa Eiropas valstu labokajai praksai, kā arī veicinoja augstākos izglītības kvalitāti, pieejamību un efektīvoku resursu izmantošanu. Līdz šam finansēšanas sistēma lielā mārā balstējās uz valsts budžeta vītu aizpildēšanu. Tas rada nepietīkamus stimulus studiju kvalitātes uzlabošanai un vienmēr nodrošinai augstu studiju pabeigšanas rodētojus. Izmaiņas paredz poreju iz rezultātu uz balstētu pieeju, lielāku uzsvaru liekot iz absolventu skaitu un kvalitāti, navas uzņemto studentu skaitu. Būtisko pormaiņa ir deligējams pošam augstskolam noteikt studiju vītu skaitu. Tas ļaus augstskolu padomjam elastēgok un strateģiskok plānot uzimšanu, koncentrējot resursus iz studējošīm ar augstoku studiju pabeigšanas potenciālu un mozinot atbirumu. Desmit pirmajā maijā Latvijas Leļļu teātris aicināja reidziniekus un visus iztikšanos ar teātra aktierim Pogolma svātkos, kas tiek organizēti par gudu starptautiskajai bārnu tīsēbu aizsardzēbas dīnai. No 10:00 līdz 16:00 teātra Pogolmā notiks bezmaksas svātku programmā ar aizraujošam aktivitātum visu vecumu bārnim. Šogada tēma ir kartons. Svātku apmeklātoja aicinot izrasties ar savam kartona kastiem, lai veidotu laloku Reigas kastu labirintu. Būvātu kartona pilsieteņu, pīzdaļētos sportiskos stafetos. Visas dīnas garumā teātra Pogolmā tiks veidota un būvāta kartona pilsieteņa. Pogolma svātku un vosaras izskandinošanas noskaņu papildinos arī muzikālī porsteigumi no īstudījuma Lotenu izgudrotoju cīmā. Teātra pirmajā stovā visu dienu darbosīs kafejneicam, bet no 12. līdz 14. notiks Brain Games spēļu piecpušdīņām. Visas pasaukuma aktivitātes ir bez maksas un pilna pasaukuma programma www.leļļuteātris.lv. Jēkabpils novada dūmis sēdī nolams pīšķirt oficiālu vītvordu jeb nosaukumu laukumam Zemes vīneibā starp Zaļu, Rudolfa Blaumaņa, Brēvēbas īlu un Jēkabpils valsts gimnāzijas āku Jēkabpilī. Tas turpmāk būs Oskara Kalpaka laukums. Ministru kabineta noteikumi, vītvordu informācijas noteikumi nosaka vītvordu veidošanas un pīšķieršanas, apstiprinošanas, uzkrošanas, publiskošanas, izmantošanas, saglabošanas un aizsardzēbas kortēbu un ņemot vārā kultūru viesturisko novada tradīcijas, lai sekmētu kultūru viesturisku vietēbu saglabošanu geogrāfiskajam objektam, tiks dots nosaukums Oskara Kalpaka laukums.
Laika ziņas.
Pīkdiņas dīna daudzvīt būs sausa un saulaina, taču Kurzemī un galējos austrumos mokoņi atnesis arī leitu. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.